Halk Radyosu sunar. Апрельнің 20-сі шәршәмбі күн кетірген хабарларға Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшырудан Шалыда яшаушы Алишер Агилярский Дәулет Думасы рейсі Борис Грызловны мәхкәмәгә берді. Орыс белән бәйле болған һәр нәрсәдән қашу ұмтылышы Дағыстандағы бір ауылдағы мүсілманларға ғына түгел, хәтта кайбер русларға да хас. Арақ ішуне һәм тәмәке тартуны ташлаған Русия белән конфедерация төзү яклы Сибір яшьләре үз хәрәкәтендә булдырды. Азатлықта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Татар дөньясында Габдулла Тукайга багышланган чаралар дәвам итә. Мәскәүдә Тукайга һәйкәл ачылачак, Казанның Тукай клубында Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән шагыйре һәм тәрҗемәче Венера Вәлиева белән очрашу булды. Болар барысы да Азатлықта соңгы хәбәрләр булды.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә хәбәр кыскача. Франция белән Британияның Либиядә Мөәммәр Каддафигә каршы сугышучы гысянчыларга ярдәм чарасына Италиядә кушыла. Русия премьер-министры Владимир Путин ил икътисады 2012 ел башына кризистан тулысынча чыгачак дип белдерде. БМО Халыкара атом энергия идарәсе һәм Украина җитәкчеләре Чернобыль атом электростанциясендә яңа саклагыч япма төзелешен карады. Русия Дәүләт Думасы җинаят кодексына ришвәтчелек өчен язаны берничә мәртәбә кырыслатучы үзгәрешләрне 3-нче соңгы укылышта хуплады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Франция белән Британияның Либиядә Мөәммәр Каддафигә каршы сугышучы гысянчыларга ярдәм итү чарасына Италиядә кушыла. Италия саклану министры Игнацио Ла Русса Либиягә 10 хәрби белгечнең җибәрелүен игълан итте. Бүген Франциядә Күчеш милли шурасына тыныч халыкны сакларга ярдәм итү өчен Либиягә хәрби элемтәчләрен җибәрәчәген белдергән иде. Сишәмбе Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк Лондонның Либиягә 12 хәрби белгеч җибәрәчәген әйтте. 3 илдә аларның хәрби чараларда катнашмаячагын тәкърирлый. Йемен башкаласы Санада полиция белән берлештә 5 демонстрациячы һәлак булды, 60лап кеше яраланды. Табиблар әйтүенчә, яраланганнарның 23-е авыр хәлдә. Йөзләрчә кеше күз яшьләндерү газыннан зарар күргән. Йеменнең көнбатышындагы Әл-Худайда шәһәрендә билгесез кеше хөкүмәткә каршы протест чарасында катнашучыларга ут ачып, бер кешене үтерде. Таиз шәһәрендә исә полициянең демонстрациячыларгә ут ачуы нәтиҗәсендә очраклы рәвештә узып баручы берәү һәлак булган. Йемен оппозициясы 1978 елдан бирле хакимиятта утыручы Гали Габдулла Салихның китүен таләп итә. Русия премьер-министры Владимир Путин ил икътисады 2012 ел башына кризистан тулысынча чыгачак дип белдерде. Моны ул бүген Дәүләт Думасында хөкүмәт эшчәнлеге турында хисап биргәндә әйтте. Путин әйтүенчә, былтыр Русиядә тулайым җитештерү күләме 4%-ка арткан. Бу сигезлек илләр арасында иң зур нәтиҗә, диде премьер-министр. Үз чыгышында ул шулай ук дәүләт идарә системын реформалау һәм социаль тармак проблемаларына да кагылды. Аерым алганда Путин Русия 5 ел эчендә торак төзүне 2 мәртәбә арттырырга тиеш диде һәм ипотека процентларының киметлеүенә ирешергә тырышачагын әйтте. БМО генераль секретары Пан Ги Мун һәм Халыкара атом энергия идарәсе генераль секретары Юкио Амано Украина президенты Виктор Янукович белән бергә Чернобыль атом электростанциясендә булды һәм станциянең 4-нче бүлеге өстендә яңа саклагыч япма төзелешен карады. Янукович әйтүенчә, кичә Чернобыль казасы белән бәйле проектларга донор илләр биргән акчалар каза булган реактор өстендә яңа саклагыч корылма төзүне 2015 елга кадәр тәмамлау мөмкинлеге бирәчәк. Яңа япма төзелеше миллиард ярым еврога төшәр дип бәяләнә. Чернобыльдә уртак матбугат очрашуында Халыкара атом энергия идарәсе башлыгы атом электростанцияларының иминлеген арттырырга чакырды. Һәм дөнья 25 ел элек булган Чернобыль казасыннан да Японияның Фукусима атом электростанциясендә бу язда булган казадан да сабак алырга тиеш диде. Шул ук вакытта Юкия Амана дөнья атом энергиясеннән баш тартмаячак, чөнки ул әлегә экологик яктан чистарак энергия диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Rusiya Davlat Dumasi Jinoyat kodeksining rishvatchilik uchun jazoni bir necha martaba qisqartirish o'zgarishlarini 3-chi so'nggi o'qilishda xuplaydi. Bu o'zgarishlarni prezident Dmitriy Medvedev taqdim etgan edi. Jazo rishvat zo'rligiga qarab turli ravishda belgilanadi. Million so'mdan ortiq rishvat olgan uchun 100 ta shtraf to'latu ham ayrim vazifalarda ishlovni tiyu yoki 8 yildan olib 15 yilga qadar erkdan mahrum etu jazosi qoralgan. Rishvatchilikda oradashlik etuda mundan ari jinoyat deb qoralashaq ham shtraflar yoki erkdan mahrum etu bilan jazolanashaq. Rusiya huquqiy yaqlovchilari prezident Dmitriy Medvedevni Chechniyada kishi huquqlarining saqlanuvini ta'minlashga chaqirdi. Murojaatda huquqiy yaqlovchilarning prezident bilan uchrashuvidan so'ngga 11 oyda Chechniyada vaziyatning o'zgarmasi aytildi. Huquqiy yaqlovchilar Chechniyada tartib saqlovchilarning kishilarni kuch bilan olib ketuvlari, azoblovlari, mahkamasiz o'tiruvlari to'xtalmay, yerli hokimiyatlarning kishi huquqlarini buzish to'g'risidagi ayblovlar tekshirilmay deyildi. Murojaatni imzolovchilar orasida azoblovlarga qarshi tubagara komiteti raisi Igor Kalyapin, Moskva Helsinki turkumi yetakchisi Lyudmila Alekseyeva, Memorial huquqiy yaqlov uzagi raisi Oleg Orlov, Human Rights Watch'ning Rossiyadagi bilgishi Tatyana Lakshina da bor. Qabarda Balqarda fevral oyinda Moskvadan kelgan turistlarni o'tqa tutuvda shiklanuvchi 2 kishi ochiqlangan. Bugun Respublika tekshiruv komiteti shiklanuvchilarning birsi 26 yoshlik Ozamat Sijajov 14 aprelda tartib saqlov xizmatkarlarini qarshilik ko'rsatganda o'tirilgan deb bildirdi. Ikkinchi shiklanuvchi 28 yoshlik Muzarin Azov alga topilmagan. 18 fevralda Qabarda Balqarning Baqsan rayonida bitlik kiygan 2 kishi bir mashinani to'xtatib, Moskvadan kelgan 5 turistga o'tli quroldan otdi. Mashinadagilarning 3-si halok bo'ldi.
Shoshi ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasinda da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
So'nggi xabarlar bilan noyfoqmal bo'ldi. Olg'a toba ozodlik to'lqinlarida sizni Tatariston ham Boshqirdiston yangiliklari bilan tanishtiramiz. Saat oxirina qadar birga bo'lik. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh, siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Moskvaga esa ketmishi o'z qonunlari bilan yashovchi Dog'istondagi Novososetli ovli xalqi turunda uzoq atnada so'ylagan edik. Bu yozmani hamma qalani siz alida ozodlikning ozodlik.org sahifasida o'qiy ham tinglay olasiz. Durust bu ovul shariat qonunlari bilan yashay. Ammo urush bilan bayli bo'lgan har narsadan qochishi umtilishi musulmonlarga xos deyuvchilar yolg'ishir. So'nggi jon hisob ko'rsatgancha Sibirda urush o'rnini Sibiryak deb yozuvchilar ortgan. Sibirda o'sib keluvchi yash bo'lish uchun Rossiya Iroqdagi ikkinchi bir dunyo. Ular endi urush bilan bayli bo'lgan har narsadan qochishga tirisha. Ham hatto Rossiya bilan konfederatsiya tuzu yoqli Sibir yashlari o'z harakatinda bo'ldirdi. To'liroq aytib Landish xarasi vasili.
Moskva yetakchiligi ixtiborini Kavkazni bo'ysundiruvga yo'naltganda Sibirda Rossiyadan ayrilishga tilovchilar orta bora. Rossiya statistika idorasi Rostat boshlig'i Aleksandr Surinov so'nggi jonisabda shoq tiholiqning Sibiryak bo'lib yozilganini bildirdi. Ham hatto kelajakda Sibiryak degan millat borligiga kelirga mumkinligini ishoraladi. Aniga xabar internetda shoq tishovshuv yotdi. Ham shundan da Sibirda yashovchilarning o'z bilganiga amtiluvi bu yozuvlarda ochiq chaqilish topdi. Ayrushada o'sib keluvchi bo'g'inishin Rossiya Moskva deganda ko'z oldidan nindidir yiroq yerlar ham boshqa dunyo kelib bosa. Ota-onalarimdan da onun turunda bir yunda so'z eshitmagan Moskva yoqlarina borib ko'rib qaytug'iman bir xiyolgina bo'lgan bu yoshlarga ularning tug'on eli bori Sibir kibikkina tiyila. Bugun Sibirlarning ko'pchiligini Moskva deganda ularning tabiat boyliklarini o'zlashtirishga kelgan zo'r yetakchilar istatdilar. Chunki ular undan o'rmon, ko'mir ham boshqa shuning uchun boyliklarni olib chiqa. Ularga bori xayrchi turmush qola. Shunga Sibirda g'amir etishlarining shoqti yishin Rossiya ko'ngil qo'ytirg'ich his tudra. Hamalar o'zlarini ruslar bilan bir ratda ko'rasilari kelmay. Mana so'nggi jonisabda ochib ko'rsatdi. Rostatning tibak idoralari Tymen, Omsk, Novosibirsk, Kemerovo, Krasnoyarsk, Irkutsk, Barnaul, Yakutskda ilik o'zlarini o'rus deb bildiruvchilarning ko'pchiligining hozir Sibirga qaylanuvini aytadi. Иң башта Сибиряк дип язылу тәкъдиме интернетта туды, әмма аны барсы да яшьләрнең вакытлыча юләрлеге дип кабул итте. Ләкин бу тәкъдим шактый тиз үсеш алды һәм инде интернет даирәсеннән җәмәгатьчелек арасына таралды. Гәрчә җанисәп алдыннан дәүләт массы күләм мәгълүмат чаралары бернинди сибиряклардә юк, ә бары урыс, татар, украин һәм тагын башка күп кенә милләтләр бар дигән мәкаләләр белән чыгыш ясаса да, башка милләтләрдән аермалы буларак, урысларның кайберләре моңа бөтенләй игътибар итеп тормаган. Мисал өчен Красноярский блогеры Александр Коновалов мәскәүләр бер төрле, ә сибирләр бөтенләй икенче хылыклы халык дигән фикердә. Һәм моны ул чит илләргә баргач та аңлата икән. Ләкин мәскәүләр дигәндә ул беренче чиратта Русия башкаласындагы халыкны гына түгел, ә киңрәк мәгънәне истә тота. Хәзер митинглар тыелган дип әйтергә була, шуңа бу хакта җәмәгатьчелеккә җиткерүнең бердәнбер юлы булып җанисәп кала ди ул. Әлбәттә, Мәскәү җитәкчелегенә сибирнең аерылу мөмкинлеге турындагы хәбәрләр бик кылкы тыела. Бәлкем сибирләр үзләре дә моны тормышка ашмаслык хыял буларак кабул итәдер. Әмма алар инде урыс белән бәйле булган һәр нәрсәдән качу ягын карый. Хәтта Новосибирскидагы бер төркем яшьләр нәкъ шуның өчен генә аракы ичү һәм тәмәке тартуларын ташлаган. Алар фикеренчә, урыс дигәндә беренче чиратта аларның күз алдына нәкъ сәрхуш килеп баса. Мондый кичкенә генә яшьләр төркеменнән тыш инде Урал тавы сырты артында чын мәгънәдә яңа дәүләт су белән шөгыльләнүче шактый җитди ишмалар да бар. Русский репортер язуынча, аларның баш Башлангычында элекке ОМОН хезмәткәре Александр Будников тора. Аңа һәм тагын берничә кешегә инде 4-нче җинаять эше ачканнар. Алар корал ярдәмендә Сибирне Русиядән аеруны максат иткән экстремистик җәмгыять оештыруда шикләнде. Будников фикеренчә, алар Русия белән конфедерация төсү яклы. Ул мәсьәләдән барыбер ерак китеп булмаячак, ләкин аның нинди юл белән тормышка ашачагын сорау булып кала. Ягъни аз кан кыйышлы булырмы, күп кан кыйышлы булырмы? Җыелышырга, уйлашырга вакыт бар әле ди ул. Будников тарафлары, ягъни йөзләп кеше узган ел нинди Федерация шурасы һәм Дәүләт Думасына рәсми хат та җибәргән иде. Алар җитәкчелекнең эшчәнлеге белән риза булмавын һәм хакимият ишмаларыннан үз вәкаләтләрен алуларын әйткән. Түрәләр үз эшләрен башкара алмыйган, без үзебез белән үзебез идарә итә алабыз. Конституциядә бу каралган. Ул. Яхын киләчәктә алар Таулы Алтайда үз бистәсен тергә җыена һәм Русия дәүләтенә параллель рәвештә хәрәкәт итүен белдерә. Әлбәттә, мондый төркемнәргә фетнә чыгаручы сепаратистлар буларак караучылар шактый. Алар фикеренчә, бу хәлләр бары сугыш тудырырга мөмкин. Мисал өчен, фәлсәфә фәннәре докторы Юрий Плюснин сибиракларның аерым милләт булып аерылуы мөмкин хәл дип саный, әмма ул аларның барыбер Русия халкы хисабында калачагын әйтә. Урыс сүзе ул җирлекне билгеләүче сыйфат кына. Без Русиядә яшәүчеләр барыбыз да урыслар, урыс татарлары, урыс чеченнары, урыс сибиряклары ди ул.
Ландышхара соны тыңладык. Томскидан Казанга күченеп килгән Искәндәр Әхмәдов исә сибирякларның үз билгеләнүен зур проблема дип санамый. Аның фикеренчә, монда күбрәк икътисади нечкәлекләр истә тотыла.
Алар Новосибирскида, Омскида, башка авылларында баралар. Шул ук вакытта минемчә бу Эти проблемы тыгыл. Чөнки минемчә бу алан блогерлар арасында интернетта. Әмма ләкин шул вакытта менә эти проблема була ала. Мәсәлән, Сибирьдә, мәсәлән, радиохатта шундый мөршилы бар. Мәсәлән, анда Сибирьдә нефть бар, газ бар, барысын да казып, барысын да алып, Сибирьдән, радиохатта, мәсәлән, Санкт-Петербург Зенитына бирәләр. Спонсор акчасы итеп. Менә шундый борчылы бар. Бәлки, менә сибиряклардың экономикасындыр якта ятып тора. Менчә бу проблема бүгенге, шулай дип калган проблема, мәсәлә, менә сибиряк булып язылу, минем шул сибиряк вебсайтта интернетта. Блогерлар, блогерлар, бу лидер психологик, яки иҗтимагый лидер протест, мәсәлән. Чиновникларына каршы бәлкем, бәлки башка кешеләргә нидер, Мәскәүдә бер
Үзләрен руслардан айырып, сибиряклар дип атарга теләүчеләр турында Томскидан Казанга күченеп килгән Искәндәр Әхмәдов фикере булды бу. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Чалыда яшәүче Алишер Адилерский намусын һәм абруен яклауны сорап Мәскәүнең Твери районы мәхкәмәсенә шикаять юллаган. Шикаять Русиянең Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызловка каршы. Шикаять өлеше Звезда Поволжья газеты белән дә бәйле. Грызловны Алишер Адилерский нәрсәдә гаепләгән соң? Бу хакта тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Әлеге газетаның 2011 ел 10-16 февраль санында Ахтунак дигән язма басыла. Язманың авторы Фәндәс Сафиуллин биредә Борис Грызлов тарафыннан әйтелде дип санаган сүзләрне дә китерә. Менә ул сүзләр. Русия империя буларак ярдәм сораган территориялар хисабына формалашты. Русия бу территорияларга карата түзем, толерант булды. Урыс характерының аерымлык билгеләре шунда. Без башкалар белән дуслыкта яшәргә телибез. Без туганнар булырга телибез. Ә бу билгеләр башка милләтләргә хас түгел. Фәндәс Сафиуллин, әлеге сүзләр Грызлов тарафыннан Русия президенты Дмитрий Медведев белән 2011 елның 17 гыйнвар очрашуында әйтелде дип күрсәтә. Шушы язманы укыган Алишер Адилярский һәм Рафаат Ярлыгаев намусларын һәм абруйларын яклау йөзеннән Мәскәү шәһәре Твер районы мәхкәмәсенә Борис Грызловны җавап тотучы итеп күрсәтеп, шикаят язалар. Адилярский шикаятның башы, аның ни дәрәҗәгә җитүе хакында азатлыкка да фикерләр әйтте.
Я прочитал газету «Звезда Поволжья». Там была опубликована статья Фандаса Сафиуллина о неадекватном выступлении Грызлова на совещании 17 января 2011 года у президента РФ. На этом совещании президент РФ собрал всех руководителей фракций Госдумы, в том числе спикера Бориса Грызлова. И вот, оказывается, выступая на этом совещании, Борис Грызлов позволил себе следующее высказывание. Отличительная черта русского характера в том, что мы хотим жить в дружбе с другими. Мы хотим быть братьями. И эта черта не присуща, повторяю, не присуща другим национальностям. Я после этого вышел в интернет и ознакомился с полным текстом. И там действительно в полном тексте выступления спикера Государственной Думы вот и были именно этот текст, который я только что произнес.
Бу сүзләр мине ярсытты. Сугышта минем бабам, әти-әнинең ир туганнары үлеп калды. Русияның югары урындагы кешесе менә шундый сүзләр әйтергә җөрәт итә. Шулай килеп чыга, Русияның калган барлык халыклары, ягъни 182 милләт дустана түгелләр, туганнар була алмыйлар. Без Рафаат Ярлыгаев белән Мәскәү шәһәренең Твер район мәхкәмәсенә җавап тотучына булган урынына Русияда яшәгән төп халыкларның намусын, абруен яклап мөрәҗәгат иттек. Быелның 28 мартында Алишер Адилярский Мәскәүнең Твер районы федераль казые Людмила Быковскаяга әлеге шикаятны тапшыра. 29 мартта Быковская шикаят буенча билгеләмә чыгара. Анда болай диелә. Гаепләүче Адилярский Борис Грызловка карата булган шикаятында Дәүләт Думасы булган урынны адрес итеп күрсәтә. Депутат вәкаләтләрен башкару урынын күрсәтеп, кешегә шикаят белдерү канунда каралмаган. Шулай итеп, Казый Быковская җавап тотучының бу очракта Грызловның яшәү урыны буенча шикаят тапшыруына сорый. Билгеләмәдә Борис Грызлов сүзләренең стенограммасын яки интернет сәхифәсенең расланган күчермәсен күрсәтү турында да әйтелә.
Спрашивается, если я об этом ознакомился в интернете, кто мне в интернете может заверить копии? Тем не менее, я обратился на сайт Kremlin.ru с просьбой предоставить документ, подтверждающий выступление, а также направил заказные письма в Управление делами Государственной Думы и в Управление делами президента с предоставлением стенограммы выступления Грызлова на совещание у президента России 17 января, то есть выполнил требования этого определения. И до 20 апреля направлен будут документы в адрес судьи для начала судопроизводства.
Алишер әпәнде белән интернет сәхифәсендә күренгән язмага кабат кайтабыз. Чыннан да булганмы ул?
Да. Самое интересное, что вот сейчас, когда попытались заново это все, значит, перенести на спринтер, почему-то именно вот эти слова, то есть само выступление Грызлова сохранилось, а вот эти слова, где вот он так, мягко говоря, оскорбительно отозвался о всех коренных народах России, почему-то их кто-то заботливо убрал. Это непонятно.
Мәхкәмәнең башлануына, аңа Борис Грызловның яки вакиле килүгә ышаныч бармы? Алынган җавап мондый. Ул үзе яки вакиле мәхкәмә утырышларында катнашырга тиеш. Тәртибе шундый. Бездә канун каршында барысы да тигез. Русия хокукый дәүләт. Минем уйлавымча, ул килер, үзенең сүзләренә аңлатма бирер дигән өметтә тора Алишер Адилярский.
Жолыда яшаучы Алишер Адилярскийның Мәскәүнең Твер районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итеп, Борис Грызловка, Русиянең Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызловка каршы шикаят тапшыру турында Гафиулла Газизне тыңладык.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстанның Спас районындагы авылларда билгесез аурудан эретерлекләр үлә башлаган. Аларның башта аяклары оксаган, аннары бөтенләй йөрмәс булганнар. Ә берничә көн эчендә хайваннар үзләре дә җан тәслим кылган. Авыру терлекләрен чалырга өлгергән кешеләр бу терлекләрнең итенең кирәгеннән артык сусыл һәм бик канлы икәнен, ашарга яраксыз булуы хакында белдерә. Әлеге хәбәр уңайыннан бүген Казанда социаль экология берлегенең Татарстан бүлеге журналистлар белән матбугат конференциясе үткәрде. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакирдә булып кайтты.
Экологлар сүзләренчә, Татарстанның Спас районында билгесез сәбәпләр аркасында мөгезле эретерлектән соң хәзер инде дуңгыз һәм сарыклар да авырый башлаган. Алай гына да түгел, кайбер хуҗалыкларның бал кортлары да күпләп үлгән. Ләкин бу хакта рәсми органнар берни дә әйтми. Терлекләрнең үлеме хакында бары тик журналистлардан гына белә алабыз, ди эколог Нейля Биктимирова. Бер карағанда безнең әлеге вакыйганы тикшерер өчен вәкаләтебез дә, мөмкинлекләребез дә юк. Әмма барыбер Татарстан рәсмиләре бу хакта җәмәгатьчелекне мәгълүматлаштырырга тиеш дип белдерә ул. Спас түгел дә республиканың икенче бер районы булса, без бу хакта җәмәгатьчелеккә аның хәтле каты итеп чаң сукмас идек. Әмма Спас районында терлекләрнең күпләп кырылуы безне сагаерга мәҗбүр итә ди ул. Аның сүзләренчә, узган ел әлеге районда 600 гектар мәйданга гамма нурланыш аша чистартылган орлык чәчелеп, беренче атом тәҗрибәсе уздырылган булган. Шуңа күрә бу районда терлекчелек яисә үсемлекчелек тармагында булган теләсә нинди бер вакыйга безне кызыксындырмый калмый, дип белдерә Биктимирова. Моның белән бердән Спас районына чагыштырмача ерак булмаган Димитровград шәһәрендә атом реакторлары буенча фәнни тикшеренү институты булуы да билгеле. Сыйык радиоактив калдыклар җир асты юллары аша Иделгә эләгергә мөмкин. Бу хәлдә безне борчуга сала, дип әйтә ул. Аның Спаста уздырылучы тәҗрибәгә кагылышлы сүзләрен Страна Росатом газетада дәлилләп тора. Газет мәгълүматларына караганда, Татарстанда 2011 елда инде икенче мәртәбә нурландырылган ашык чәчелеп тәҗрибә уздырылачак. Ә 2012 елда Шират 3-нче тәҗрибәгә киләчәк. Радиобиологлар нурландырган терлек азыгы агымдагы елда Татарстан терлекчелек хуҗалыкларына таратылачак. Ә инде 2012 елда тере кошкортны һәм инкубаторлардагы йомыркалар өстендә дә нурландыру тәҗрибәсе уздырылачак, дип яза Страна Росатом газеты 2010 елның июль аенда чыккан 7-нче санында. Нәле Биктимирова Спас районында терлекләр үлеме турында ишеткәч, фактларны урынга барып тикшергә тырыштык, ди. Ошарақлы рәвештә туктатып сорашкан авыл кешеләре арасыннан Ян Бухтина, Иске Рәҗәп авыллары хуҗалыкларында бозауларның күпләп үлү очраклары булуы билгеле булды. Нинди сәбәптән бу хакта беркем дә белми ди ул? Без дә белмибез. Статистикабыз да юк. Без бары тик Спаста ашлыкларны нурландыру тәҗрибәсе алып барылганга күрә генә бу вакыйгаларны аңларга һәм җәмәгатьчелеккә җиткергә телибез, ди Биктимирова. Спас районындагы терлек үлемнәренә карата мал табиплары нинди фикердә торасың? Bu haqta öz fikirlərin sorab, Tatarstan Ministerlar Kabinetinin baş veterinariya idarəsi jitekçisi Bulat Kamalovqa müraciət etdik. Ол Спас районындағы тірлік өлімлерін жайының құры келуі арқасында тірлік азығында витаминларының оз болуы арқасында барлыққа келуі торында айтты.
Мен өзімнің кіші контроль группымны Спас районына жібердім. Шушы Ямбухтины, Татарский Тақтала, Бұлғар, Арыш, Бұлғар ауылларында міне сондай өлімлер бар деген сөзден шығып, дұрыстан да пакетлары бар, но енді хайван болған жерде өлімсіз де болмай. Ол деген массовый характерда түгіл. Ол қожалықтарда ғана биыл жыл ауыр келді бетінде. Оның әзірленген азығының сипаты да, оның мәдделері жағынан да, микро-макро элементлары, витаминдары аз. Мында бір нетінде инфекция да жоқ, и массовый өлім де жоқ.
Болатбагизович, мына бу өлімдер, хайван өлімдері Спас районында башка жылдарда да болған еді ме?
Жоқ, нешке бу мында бит массовый өлім турында жоқ. Мында массовый өлім болса бір хәлі. Өлім жоғанда.
Әмінә сіз башқа районларда да көзәтілі деп еттіңіз. Башқа районларда да шыннан да бар ма? Қойса районлар хәм болса?
Шыннан да йоқ. Ол көзәтілі именно витамин қадір бітіп бара. Біз витаминаны сіздікті рөлісті текшіріп барамыз. Қонны, составын. Біз шул қон, біздің лабораторияларымыз шул қон составында текшіріп, қожалық жетекшілеріне жеттіріп барамыз. Жамағат, сіздің мұра шундай орында шундай витаминларыңыз жетмей, принимайды дегіз мероприятиелерін деп.
Болат Вагизович, міне фораздауларға қорағанда фораздаулар деп айтам, хайуанларының өлімі гамма нұрланыш аша чистартылған ашлы хам кукуруз ашатуды нәтижесінде келіп шыққан деп айтылар. Көп мі дұрыс міне бұл фактылар?
Міне бұл енді міне дұрысырақ сұрау бердіңіз, чүнки мында бәйлі Дмитрий Городтағы атомный реакторларының научный институттары бар шулай бит. Міне шул көздіктен шығып, республикамыздың Узяк ветеринария лабораториясы біздің 7 түбекте радиационный фонны текшіріп тұра. Бұл ілкі вақытта секретный данныйлары, қазіргі вақытта біз аны аштық енді. Бұл Чистай районы, Арша районы, Спас, Нұрлат, Минзеле, Әлмет һәм Бұлар районлары. Теге вероятный радиационный фонның өзгеруі мүмкін деген. Мында, значит, біздің лаборатория көрсеткіштері бойынша фоновый көрсеткіштер нормадан артық түгел. Мында бір неде альфа, бета излучение или там стронций, цезий, башка түрлі нелер белән апеллировать мүмкін де түгел. Чөнки біз электр рәвешемен күзәтіп барабыз. Хәзер мен өзімнең лаборатория директорына әмір бердім. Барлық көрсеткіштерді мен үстәлгә китереп салырга, нинди фоновый үзгәрешләр булган, и мен алар өзімнең сайтка куеп Баш управлениенең ветеринария идарәсенең сайтына куеп, бар кешегә дә игълан итәчәкмен.
Лозагызыч, менә бу Спас районында гамма нурланыш аша үсемлекләрнең ашлыкларын үстерелү тәҗрибәсе барганнан сез хәбәрдарме үзегез?
Хәбәрдар, хәбәрдар.
Менә бу шушы үстерелгәнгә күрә, шушында тәҗрибә үткәрелгәнгә күрә, бәлки Спас районында булган шушы вакыйга инде киң җәмәгатьчелектә файда аваз китереп чыгарадыр, бәлки шуннан түгел микән?
Может быть, шулайдыр, чөнки кайда атым дигән сүз булса, шунда шик бар бит, нәйме? Ул Росатом белән бәйле нанотехнологияларның берсе, республика рөхсәте белән Булгар арыш җирендә экспериментальны шундый альфа облучение үткәрелде. Болар бер нинди зыян да бирми, үскән ашлыкны без тикшереп карадык, анда фоновый үзгәрешләр юк.
Булат Вагизович, менә бу үскән ашлык дип әйттегез. Ул силоста булырга мөмкин, кукурузда шулай бетендә бар. Терлекләргә ничек тәэсир итә?
Абсолютно бер нинди тәэсир юк, аның потому что ул бит излучает ми бер нәрсәне дә.
Ә менә галимнәр, галимнәр тәэсир итә дип баралар. Ә сез тәэсир итә дип әйтәсез. Каян чыгып әйтә аласыз?
Мирный, другие изотопные излучения, була икән, альфа белән теге стронций цезий, две или третьи разные вещи, шулай дип аңларга кирәк, шулай бит? Шуңа күрә без пока әйтәбез, һәр бер галимнең үзенең кыбласы бар, шулай бит? Ул үз ягына таба тикшерә. Лаборатория веч упрямая, без тикшереп карап, анда бернинди излучение юк деген нәрсә алабыз сезгә. Оласы да қыласы да бардыр. Язғандар анда міне 18 семья умарта өлді дейп. Умартада өлі, аскосферозға қаршы күрешмесең, варатурзға қаршы күрешмесең, лекарствалар алмасаң, технологик процессларын бұлсаң, конечно, умартада өлі.
Болат Вагизович, айтса сіздің өзіңізден іштесім келіп, неше тірлік өлген Спас районының келі?
Спас районының мына бұл үш ауылында Татар Тақталасы, Бұлғар Арыш, һәм Бұлғар бойында Искерәжәп 4 орында 18 хайван ауырый, соның 9-ы өлә. Бұл мизерный количество.
Һәм мұның сәбәбі не ветеринарлар
сөйлейді? Сәбәбі просто тігіп, бір нендей де тігіп, инфекционный, башқа түрлі характерда түгіл, ол енді физиологик аурулар болып, қайсысы башқа түрлі аурулардан, қайсысы дистрофиядан, қайсысы башқа түрлі мына витаминдар нелер жетмеу арқасында ярдәм көрсетілмеген, алар врачлар белән сөйләшенде, кемнәр ярдәм сорап килгән, барысында эшләнгән, шул хуҗалыктагы кешеләр сөйләп торалар, бозаулары һәм сыерлары аякка баскан.
Булат Вагизович, ә башка районнарда хәл ничек кирәк? Шундый 9 бозау үлгән дип әйттегез, 18 авыр дип әйттегез. Башка районнарда шундый очраклар күзәтелгәнме?
Юк, юк, хуҗалыкларда пока юк.
Ди Татарстанның баш мал табибы Булат Камалов. Камалов Спас районындағы тірліклерінің өліміне тірлік олзығында витамин жетмеуіне сәбәп етіп көрсетсе де, бір қарағанда республиканың бар жерінде де жай құры келді бейді. Шол оқу уақытта оның сөздерінше, тірлік өлімлері республиканың башқа районларында көзетілмеген. Мұны неше аңларға саң?
Татарстанның Спас районындағы ауылларда белгісіз аурудан ірі тірліклерінің өле башлауын біздің хабаршымыз Райнур Шакир тексерді. Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз.
Біздің бір сағатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Азаттық.org.
Азаттық.org. Соңғы хабарлардан соң сізді Башқұртстан жаңалықтары білен таныстырамыз. Әзір микрофон алдында Наиф Ақмал.
Франция белән Британияның Либияда Мәммәр Каддафига каршы сугышучы исянчыларга ярдәм итүче арасында Италиядә кушыла. Италия саклану министры Игнацио Ларуса Либияга 10 хәрби белгечнең җибәрелүен игълан итте. Бүген Франциядә Кушиш милли шурасына тыныч халыкны сакларга ярдәм итү өчен Либияга хәрби элемтәчләрен җибәрәчәген белдерде. Сишәмбе Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк Лондонның Либияга 12 хәрби белгеч җибәрәчәген әйтте. Yemen başqalası Sanada polisiya bilan birlikdə 5 demonstrasiyaçı halak buldu, 60-lab kişi yaralandı. Tabiblar aytuvunca yaralanganlarning 23-i ağır haldə. Yemenning kumbatışındagı Al-Hudayda şəhərində bilgisiz kişi hökumətə qarşı protest şorasında qatnaşuvçılara ut açıb bir kişini öldürdü. Toyz şəhərində polisiyaning demonstrasiyaçılara ut açuvı nəticəsində uşraqlı rəvishdə uzıb baruvçı kişi halak bolğan. Русия премьер-министр Владимир Путин ил иқтисады 2012 ел башына кризистан тулысынша чыгачақ деп билдирди. Мұны ол бүгін Дәулет Думасында хүкімет ішшенлігі турында хисап тұтқанда айтты. Путин айтуынша, былтыр Русияда тулайым жетіштіру көлемі 4%-ға артқан. Өз шығышында ол шулай оқ дәулет идара системін реформалау һәм социаль тармақ проблемаларына да қағылды. БМО генераль секретары Пан Ги Мун һәм Халықара атом энергия идарасы генераль секретары Юкия Амано Украина президенты Виктор Янукович белән бергә Чернобыль атом электростанциясында булды һәм станциянең 4-нче бүлеге өстендә яңа саклагыч япма төзелешен карады. Янукович әйтүенчә, кичә Чернобыль казасы белән бәйле проектларга донор илләр биргән акчалар каза булган реактор өстендә яңа саклагыч корылма төзүне 2015 елга кадәр тәмамлау мөмкинлеге бирәчәк. Русия Дәүләт Думасы Җинаят кодексына ришвәтчелек өчен язаны беренчә мәртәбә кырыслатучы үзгәрешләрне 3-нче укылышта хуплады. Бу үзгәрешләрне президент Дмитрий Медведев тәкъдим иткән иде. Җаза ришвәт зурлыгына карап төрле рәвештә бирелә. Миллион сумнан артык ришвәт алган өчен 100 ләтә штраф түләтү һәм аерым вазифаларда эшләүне тыю яки 8 елдан алып 15 елга кадәр иректән мәхрүм итү җәзасы каралган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Журналистлар Роберт Захриев 3 ел ярымга, Айрат Дилмөхәммәтов 6 ел колониягә хөкем ителде. Алар 2008 елда Мәйдан газетында экстремизмга чакырган мәкаләләр бастыруда гаепләнде. Шулай ук Башкорт яшьләре җитәкчесе Артур Иделбаев эше тикшерелеп прокуратурага тапшырылган. Ул нәшриятта эшләгәндә акча урлауда гаепләнә. Әлеге мәхкәмә эшләре турында тулырак мәгълүмат белән һәм шулай ук башка яңалыклар белән Уфадан Мәнир Вафин.
Уфа'га бәсе дәүләтләр бердәмлеге илләренең хәрби интернационалистлары идарәсе агзалары килде. Әлеге делегацияга Белоруссия, Украина, Молдова, Азербайджан, Армения, Казахстан, Узбекстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Латвия, Литва һәм Эстония вәкилләре дә кергән. Делегация белән хәрби интернационалистлар идарәсе рәисе Русия батыры Рустам Авушев җитәкчелек итә. Сөйләшүдә локаль, башлыча Афган сугышы ветераннарына ярдәм итү һәм башка мәсьәләләр каралачак. Делегация әгъзалары утырышка кадәр Уфадагы сугыш ветераннары госпиталендә булдылар. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе ике бәйсез журналистка хөкем карары чыгарды. Алар Мәйдан газета мөхәррире Айрат Дилмөхәммәтов һәм Ревенформ интернет сәхифәсе хәбәрчесе Роберт Захриевлар. Бу ике хабардарлык чаралары аша экстремистик качакыруда хөкем ителде. Текшерү бүлеге җитәкчесе ярдәмчесе Светлана Абрамова сүзләренчә, сөз 2008 елдан әшір етілген Мәйдан ғазетінің құшымталары қоқында бара. Ғайплеуші білдіруінше, Діл Мұхаматов елінің конституция түзілішіна кезенген, инқилап юлы білен ислам дәулеті түзірге шоқырған. Захриев ісі Діл Мұхаматов қорашлары білен келешіп, оның язмаларын компьютерді түзетіп, Татарстанда 5000 дәне етіп басып шығарған. Ойрат Дилмухаметов бұға қадар экстремистлік үшін екі тапқыр шартлық үкім етілген еді енді. Бұй ұлы мақкеме оны оямай, 6 елға колонияда отыруға үкім етті. Ойрат Дилмухаметовның язмаларын интернетке орнаштырушы Роберт Захриев 3 ел ярымға шулай ұқ колонияда отыруға үкім етілді. Әгер олар шушы еліктен мәқұрым болу вақытының 3-2 сен тыныш, тәртіп пағидаларыны бозмай ұздырсалар, уақытынан олда ерікке шығарлашақлар. Дилмухаметов та, Захриев та ғайыптарын тонамадылар. Дилмухаметов соңғы сөзінде, язмалары бошлыша Құрәннен үзіклерден тұруын білдірді, өзінің хақ юлда болуын айтты. Захриев соңғы сөзінде, бұ жинаят ішінің Башқыстанның әлікі жетекшілігі заказы білен іштенуін, Ол сияси күштер қорашына бүгін тоянмасқа айды дейді. Мәхкеме қорары әліге күшіне кірмеген. Оны хүкім етілушілер, юғары мәхкемеге бирешеклерін білдірділер. Ширатта Башқұрт милли лидері Артур Еділбаев, оның жинаят үші де текшірілі бітіп, прокуратураға жіберілген. Ол дәулет үшінде уақытта коммерция білен шығыленуде, һәм зор көлемде уақша тұздыруда ғайыплене. Текшірушілер Артур Еділбаевның Отна есімлі нәшият йұртының 500 мың сум ақшасын шәхси мәнфәғәтләрдә туздыруын ашыклаған. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышы узды. Онда Милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары профессор Маҗид Хуҗин 22 апрель Мортаза Рәхимов өстеннән мәхкәмә булачагын ирештерде. Сүз ягылык тармагы сатылган Урал фондындагы 63 миллиард сум акчаны казнага кайтару турында бара. Маҗид Хуҗин шигарьләр белән таныштырды.
Эш лозунг чыгарырга. Рахимов, верни миллиарда на строительство татарской гимназии, разрушенной по вашему указанию. И кинчесе, Муртаза бабай, акша отдавай.
Давай. Мына вообще юрящего холока.
Третий, еще лозунг. Салават Гюлаев, я защищал народ. Первая строка. Вторая строка. Акмулла, я просвещал народ. Третья строка. Муртаза Рахимов. Я обокрал народ.
Мне еще лозунг блин. Без бір 15 татар кешесе барып басырға тиешбіз.
Бу Мәжит Хожин болды. Шулай итеп, Рахимов татар гимназиясын жимерген миллиардларына койтар. Муртаза бабай, вакшанат давай, ягни койтар. Хэм Салават Юлаев, мин халықны якладым, вакмулла, мин халыққа мәғрифәт бердім, Рахимов, мин халықны толадым деген шиғарелер болашак. Ортабан сөз Дилмухаметов Захриевлар хақында барды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мамытдинов.
Аларга может ул язаны мин үлемин нәрсә 2-3 ел. Мин үлем кеше үтергән өчен дә күп очракларда 6 ел бирәләр. Шундый жесточайшие шундый преступления осуляр әбит. И ул кадәр күп бирмиләр. Ул бит фактически на самом деле идеологический сугыш бит ул аның. Менә аның китабы чыгаруы. Ну бар анда зрәгә артыкка китәр. Ул кадәр түгел никак. Шунан минемчә Загреевнең вообще бер нинди дә ни юк гаебе. Мин шулай дип уйлыйм үземчә. Булар нәрсә кешен моны шул кадәр бик каты тотыналар, куркалар, булар артыннан кешеләр китмәсен дип куркыталар безне практически получается. Менә мин уйлыйм сөзле халыкны куркыталар. Алар да әллә нәрсә кей булмый монда. Шуңа күрә без буларны яклап башкалар белән дә урыс иҗтимагый оешмалары белән сөйләшеп Пикеткада шығарға, и мен өлемін үшін мұшны бір шынды зұр мекенің өткерге. Біз құрқырға тештігіл біз.
Бұ Татар іштемегі өзегі рейсі Қадырлы Мамытдинов болды. Қой біреулер Ойрат Дилмухаметовнан ұрыслар Резанға, Татарлар Қозанға деген сөздер авторы болуында еске түшірділер. Мұна қаршы Милли Харекат активисті Виллатипов шулай деп шығыш ясады.
Әбет, күнде бара Мәскеуде «Россия для русских» деген. Кемдер за этот лозунг привлекали? Москва для москвичей привлекали? Никого не привлекали. За такие лозунги только. Мин да кушлы байтам. только за политические взгляды. Конечно, экстремистского толка было. Минагайская рука поработки Петербурга. Поэтому Мухаммедов. Но мы не должны позволять властям, чтобы за политические взгляды, за политические высказывания, чтобы арестовывали. Иначе сейчас Альдин Мухаммедова арестовали, потом Хузина арестует, потом Кадырля Сандына арестует, потом еще кого-то. Но Альдин Мухаммедов конкретно можем не защищать, не конкретно его даже.
Да.
Мы о правозащите, о защите прав личности человека. За свободу слова мы будем выступать.
Бувиль Латыпов булды, кеше хукуклары яклаучы Леонид Чернов.
Мы вообще не любого можно назвать кошарок топтора, а? Почему должны мы смотреть на это? Ну и что, Адиль Мухаммедов? Это элементарно на уровне республики понимать, что в Башкирии есть экстремизм. У нас в Башкирии нет экстремизма. И не было никогда. Но этот Дудок держится. Шестые подразделения, вот Калинина 55-я села, бригада держится. А ладно, содержать надо. Вот на этом основании вот и все делается, поднимается. Шумар Хасанда. Кем не был, Адиль Мухаммедов, Ханда, Загреев, всех надо защищать. Нарушены гражданские права человека.
Именно
конституционные права. Свободу слова.
Мукаши хукуклар яклаучы Леонид Чернов булды. Май айында кошылып чарасы уздырга келишинде айткандай башка туюшмалары бу шимбе 23 апрелюк элеге меселеде пикет уздырга жыйына. Бир түркүм жамаатчылык уюшмалары республика президенти Рустам Хамитовка ачык кат күндөрдү. Онда Рустам Хамитов идара ите башлагач ачыклык, сөз эреги, хакимият һәм жамаатчылык арасында диалог урнашуу айтылган. Шулук вакытта ике яклы аралашуларның башлыча интернет аша гына баруы, аны барда авызлыкламау телгә алынган. Әлеге хатаны төзәтү өчен матбугат, радио, телевидениедә җәмәгатьчелеккә урын бирегә, мөһим мәсьәләләрне тикшерү өчен фирка, җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре, кеше хокуклары яклаучылар, сәясәтчеләр дә чакырылсын иде дигән теләк белдерелгән. Ошы хатны Башкортстан татарлары берлеге, Күк бүре, урыс, Чуваш, Утмурт халыклары уюшмалары, либерал демократлар, Алма, Правое дело, ягъни Уң эш, Русия патриотлары һәм Гадел Русия фиркасы бүлекчәләре җитәкчеләре имзалаган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Рәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ял көннәре Казанда үткән ике пикет турында бу атнада да сөйләү һәм язу дәвам итә. Безнең гәҗиттә татар телен укытуга каршы үткәрелгән митингларга үз фикерен белгертергә ашыган. Кайберәүләр бүген сәяси максатларын тормышка ашыруда үз балаларын куллануудан да тартынып тормый, ди Кутушев газетаның соңгы санында. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Узган атна азагында рус телен яклап митинг үтүен Казандагы гадәти тормыш белән яшәүче күпчелек татар гаиләләре белми дә кала. Туганнары, танышлары бу турыда әйткәч, шулай булдымыни дип битараф кына җавап бирәләр. Ул гаиләләр күңелләре, рухлары белән татар теле өчен җан атсалар да, бүген аларны башка мәсьәләләр борчый. Көндәлек мәшәкатьләр, балаларны кияүгә бирү, өйләндерү, кеше итү. Икенче бер төркем халык Сәйдулла әфәнде белдергәнчә, кышытмаган җирне кашып йөри. Татар теленә каршы митинг үткәрүче рус җәмгыяте моңа кадәр дә туган телебез үсешенә аяк салып килә. Ләкин бу юлы берничә куянны бергә тотмакчы булганнар күрәсең, алар республикада ике дәүләт теле дигән сүзләрне бөтенләй ишетергә теләмәгәннәр. Дөресен әйткәндә, алар ишетмәячәкте, чөнки бүген мәсьәләне сәяси яссылыкка күчереп, кемдер үзенә ашколар тупларга, республикадагы милләтара тынычлыкны бутарга җыена шикелле, ди Кутушев кычытмаган җирне кашу исемле язмасында. Шунда ук ул татар телен яклап митингка чыгучыларны да искә ала, аларның үзләрен тиешле дәрәҗәдә тотуларын әйтә. Чөнки рус җәмгыяте вәкилләрендә татарларны кимсетүче шигарьләр шактый була. Язмада автор рус теле өчен борчылучыларны да аңларга тырыша. Русияның яш буыны түбән белемле, сөйләшүләрдә кешешә түгел икән. Шипши рус төбәкләрендә дә белем юк. Яңа буын хатасыз яза белми, китап укымый, аралашканда дөрес җөмлә төзи алмый. Бөтен телләре интернеттагы «Привет, медведка» кайтып кала. «До свидания» дип әйтәсе урынга «Ланчо» дип саубуллашалар. Дип Сәйдулла әфәнде тел мәсьәләсенә төрлечә якын килә. Біздің ғажеттегі әлігі язмағанша, біз ұқымышлық кішідір инде бұл деп ойлаған милләттәшләрі біздің де татар тілін ұқытуға қаршы болуын білдік. КГТУ доценті Наил Ғизатуллин өз сөзлерін ұныға аша жүпләмәкші бола. Ұнығым ингіліз мәктәбіндә оқи, анда атнаға 5 сәғәт татар, 5 сәғәт рус тілі һәм әдәбиәте, 5 сәғәт ингіліз тілі. Бу дөрес менде, татар тілі 2 сәғәт булса шул җиткән. Анысы да минемчә башлангыч класста гына дигән ул аргументы и факты Казань газетасы хәбәрчесенә. Мондый белдерүгә бәя бирүне хөрмәтле укучылар сезнең хөкемгә калдырам дип дәвам итә сүзен Кутушев. Ул әлеге алымнар белән кайберәүләрнең сәяси карьера ясарга омтылыш ясавын, мәкерле максатларын тормышка ашыру өчен үз туганнарын кулланудан да тарсынмауларын әйтә. Рус телен яклап пар чыгаручыларга яз тәсир иткәндер, кычкырып талашып аласылары килгәндер дип автор язмасын ярым җитди, ярым шаяру төсмере белән тәмамлый.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Тукай музеенда 2011 елның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә тәкъдим ителгән сәнгат әһелләренә багышланган кичәләр уза. Аның берсе тәрҗемәче шагыйрә Венера Вәлиева белән очрашу иде. Чарада хәбәрчебез Резидә Әхмәт Вәлиева да булып кайтты.
Венера Вәлиева Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә үзенең сборнигы Габдулла Тукай дип исемләнгән китабы белән тәкъдим ителә. Биредә Тукай шигырьләренең русча тәрҗемәләре тупланган. Тукайны тәрҗемә итү теләге Венера Вәлиеваның Маяковский театрында шагыйрьнең 90 еллык юбилеенда туа. Нәкъ шунда мин үземнең татар булуымны аңладым, ди ул.
Я осознал себя татаркой, когда услышала эти топорные, суконные тексты на языке, выдаваемом за русский, это и не русский язык вообще, а главное, тексты, выдаваемые за тукаевский. Это было в театре Маяковского. Я слушала стихотворение «Опозоренной татарской девушки». Одна строка там звучала: «Словно листья желты твои щеки». Ну как можно, а девушке? Как можно? Только о татарской, что ли, девушке? Да? Кто может себе... Как... Кому это позволено так говорить?
Венера Вәлиева тулысынча Тукайны тәрҗемә иткән беренче кеше ди Милли музейның элеккеге мөдире Люция Галиева.
Студент заманыннан шигырьләр яза иде. Тәрҗемәләре дә аның издәрәк башланды. Ул Тукай, Сибгат Хәким, Хәсән абый, Туфан... Кемнәрнең дә тәрҗемә итмәгән икән. Муса Ялил, ул бит барсында күптәннән инде тәрҗемә итеп килде. Менә Тукайдан башладык. Тукай белән бетергәндә тагын ул беренче тапкыр Тукайны тулысынча тәрҗемә иткән кеше. Тукайның теге яшь вакытта язган, әле иҗаты башланып киткән вакытта туган шигырьләре, әле күбесе бер тапкырда тәрҗемә ителмәгәннәре күп иде. Аның теге иске татар телендәгеләрендә инде тәрҗемә ителмәгәннәре дә, аларны да Венера җиңеп чыгып, менә барсын бөтен Тукайны беренче тапкыр тулысынча тәрҗемә итте.
Чарада Венера Вәлиеваның тәрҗемәләре дә яңгырады. Аларны тәрҗемәче үзе дә шулай ук Татарстанның халык артисты, Русияның атказанган артисты Феликс Пантюшин башкарды.
Вчера подслушал я, как кто-то пел по нашему протяжный смутив. Рой разных мыслей в голове скипел, хватал за душу горестный мотив. Он проникает к сердцу самому. Дум сокровенных нарушал запрет о том, что был народу моему гнет, уготован на 3 сотни лет.
Тукайның ішкі дүниясын бүтін кіші де аңлай алмады Венер Вәлиева. Әмі аңлағанларыны мәрженнәр күтәді ел. Нәкшіл Тукай премиясы болады енді де Венер Вәлиева. Тәржімәші күптен түгіл немец шағыры Гетенің тәржімәләрі үшін Мәскәуде Язушылар Союзы тарафынан ұйыштырылған конкурста жеңіп шығып, Золотой перо Руси премиясы белән дә бүләкләне. Кешедә шулай филология фәннәре докторы профессор Венера Вәлиева китапларының рецензенты Нурмахаммәт Хисамов, физика-математика фәннәре докторы Әхәт Ильясов, Татарстанның атказанған артисты Казан консерваториясының профессоры Марат Әхмәтов та чыгыш ясады.
Шағыры һәм тәржімәші Венера Вәлиеваның ижад кешесінде біздің хабаршыбыз Резиде Әхмәт Вәлиева болып қайтты. Ғабдулла Тукай юбилейін әзірлік Мәскеуде де барам. 24 апрельде Татар мәдәни үзәгінде Инжи бүртіклері фестивалінің юмғақлау концерті ұзашақ. 26 апрель күні Ғабдулла Тукайға хайкәл ашу тантанасы болашақ. 27 апрельде ісі Пушкин театрында Қазан Ешлер театры Пішен базары спектаклін көрсәтті. Тукай көннәрен әзерлек турында тулырак итеп Нәзифә Кәримовны тыңлыйк.
26 апрельдә Татар мәдәни үзәгеннән бик якын булган бер урында, Новокузнецкий урамында Габдулла Тукайга һәйкәл ачылырга тиеш. Бу турыда сүз берничә ел бара иде инде. Хәтта һәйкәлгә акча җыяр өчен фонд та ачылды дигән хәбәрләр йөргән иде. Тик нигәдер ул эшләрнең нәтиҗәсе күренмәде. Хәзер инде һәйкәлнең үзен Татарстан бүләк итәчәк диләр. Килешүләргә караганда һәйкәл куела шак урын, аның гранит баскычлары һәм башка җиһазларны Мәскәү хөкүмәтенә үз исәбенә ясарга тиеш булган. Әмма алардан әлегә бернинди дә ярдәм юк диләр. Әлегә дә баягы татар мәнфәгатен татар үзе кайгыртырга тиеш булып чыга. Хисапларга караганда, һәйкәл өчен урын үзегенә дә 15 миллион сумга төшәчәк дип әйтәләр. Ничек кенә булмасын, һәйкәл ачылачак ди вәкаләтле вәкил Рауил Әхмәтшин. Хәзер инде һәйкәл куелачак урында эшләр бик кызу бара. Бу эшләргә милләттәшебез Азат Вәлиев җитәкчелегендәге супер ширкәте алынган. Алар җирасты метро эшләре белән шөгыльләнәләр. Хәйкәл ачылу тантанасы 26 апрель көнне 16 сәгатьтә башланачак. Ачылыштан соң мәдәни үзәктә Тукайга багышланган концерт программасы булачак. Ә инде бу тантаналарның дәвамы булып, икенче көнне 27 апрельдә Пушкин исемендәге театрда Казаннан Яшьләр театрының Пишән базары спектакле күрсәтеләчәк. Тукайга багышланган чаралар әле һәйкәл ачылышына кадәр 24 апрельдә мәдәни үзәктә башланачак. Бирдә инде 15 еллык тарихы булган Габдулла Тукай исемендәге Инҗе бөртекләре дип аталган фестивальнең йомгаклау концерты булачак. Фестиваль үзе бер айдан артык бара инде. Этномәдәни юнәлешендә тәрбия бирә торган балалар бакчасында да алар Мәскәүдә икәү, шулай ук этномәдәни юнәлешендә эшләүче 959, 1186 санлы мәктәпләрдә дә әзерлекләр бара. Узган атна ахырында фестиваль комитеты ул әйтеп үтелгән бакча һәм мәктәпләрдә булып иң талантлы балаларны сайлады. Фестиваль 5 төрле номинациядә 5 яшьтән алып 18 яшькә кадәр балалар арасында уздырыла. Биредә җыр, бию, сүз, музыка коралларында уйнаудан башка Габдулла Тукайның әсәрләрен сәнгатьле башкару өчен аерым бер номинациядә билгеләнгән. Соня Исмаилова җитәкчелегендәге 318-нче этномәдәни юнәлешендә эшләүче балалар бакчасында 5 яшьлек балаларның чыгышлары жюри әгъзаларын таң калдырды. Алар композитор Наилә Фатихова музыкасына язылган "Безнең Тукай" дип аталган өр-яңа җырны өйрәнгәннәр һәм башкаралар. Әйінді Габдулла Тукайның «Тоян Аллаға» деген шиғырын 5 яшлік Айша Патшаева бігіста башқарды. Хәм ол «Юмғақлау» концерты программысына кіртіләшек.
Әй бәхәр!
әле, әй қадырлы, әй ғынасыз еш бала, рәхмәті біттін аның әрдем таян син Аллаға. Әй Құдай күрсәт деген, жбу жиханда ярты юл. Ол рәхімлі, әткен әнкәннен дә күп шафқатлы, ол саф әлі күңілің сінің, хеш бір бұзып ой кермеген, бақ тілің дә. Хиз яралсыз сүзләр әйтеп күрмәгән, пак жаның һәм пак тәнең барлык важылдың пак синең. Син фәрештә булшы булсын, изәрең ап-ак синең. Кыл дуа ихлас тезнән дә кыбла кыршына, бел аның керсез күңелдән тугры юл бөгөршына. Әй бәхәлле, әй кадерле, әй гынасыз яш бала! Рәхмәте биттен аның һәрдәм таян син Аллага.
Әлбәттә, фестивальнең төп программасын 1186 санлы мәктәп балалары чыгышлары тәшкил итә. Алар җырда, биюдә, нәфис сүздә үз осталыкларын күрсәттеләр. Энҗе бөртекләре фестивале турында мәктәп директоры Лимма Герфанова былай диде.
Быел безнең бик авыр ел туры килде. Бик кумачолы ел. Бездә быел булды аккредитация, лицензирование рушы әткенде. Аннары һәр көнне балалар төрле-төрле ниләрдә әле 12 апрельдә генә Гагариннең ниен уздырдык. Бик зурлап уздырдык. Мәскәүдә центральный округта безнең мәктәп беренче урын алды. Һәрбер конкурска хәзерләнергә кирәк. Энҗе бертекләренә Габдулла Тукай кичәсенә 125 еллыгына мәктәптә бик зурлап үткәрәбез, Алла буйырса. И энҗе бертекләренә дә хәзерләнеп, но кайсы кай бер ике бала шигырьләрен ятлап өлгерә алмадылар. Мәктәптә һәрбер Габдулла Тукайныкына, Тукайга багышлап һәрбер класс кичә уздырачак, шигырьләрен укырлар, ниләр инсценировкалар куялар, бар да укытучылар, класс җитәкчеләре эшләделәр аларның барсында. Габдулла Тукайның гездә 25 еллыгы Тукай елы икәнлеген барча балалар да белә. Шулай без бит ел буе татар шигырьятында яшибез дияргә инде ясында. Февраль ае, январьдан алып февраль Муса Җәлилнең шигырьләренә күмеләбез. Һәрбер бала русча, татарча руслары, русча сөйли, татарча сөйлиләр рус балалары. Тестированиелар үткәрделәр мәктәптән килеп, балаларның белемен тикшереп, Мәскәүдә шундый институт бар, МЦКО, Московский центр качества образования. Шуннан килеп, без үзебез классларга кермәдек. Студентлар килделәр, тикшерделәр, и шуннан ук сургучлап пакетларга балаларның җавапларын алып китеп, бер ай кеттек, бик кайгырып кеттек, нишләделәр балалар, Аллага шөкер, 80%-ка хәтлем зур дәрәҗәгә мендиләр. 4-нче класстан бик ката ни кайгырып торган идем, бер елларына юк микән дип, 4-нче сыйныфны аларга 4-нче БХРФ-ннән сыйныфта аларга килде тикшерү пакетына кискәч, чтение предметыннан, дәрестән укып, анда сорау, текст бирелгән, сорау бирелә, шул сорауга 4 җавап. Ул класста күп татар балалары, аннары төрекләр, таджиклар, киргизлар, кем генә юк. Ул бала кайсы берләре русча бер нәрсә сөйли белми торган балалар иде. Ул бала укып, аңлап, шул 4 җавапның дөресен табарга тиеш иде. Шушы кайгырып, хәсрәтләнеп торган балаларым 74% качество күрсәттеләр. Шуңа күрә бераз уңайланып, шатланып киттек. Но төрле көннәр була.
Сез Лимма Герфанованы тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә Габдулла Тукай көннәренә әзерлек бара. 26 апрельдә Габдулла Тукайга һәйкәл ачылачак. 27 апрельдә Пушкин театрында Казан яшьләр театрының Пишән базары спектакле күрсәтеләчәк. Ә инде 24 апрельдә көндезге сәгать 2-дә мәдәни үзәктә Габдулла Тукай исемендәге Энҗе бөртекләре фестивалының йомгаклау концерты узачак. Нәзифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Бу якшәмдә зур тамаша белән тәмамланачак Энҗе бөртекләре бәйгесендә катнашкан балаларның рәсемнәрен, шулай ук аларның шигырь укуларын һәм җыр җырлауларын безнең Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Безне укыгыз, тыңлагыз, языгыз, карагыз. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.